Þú ert að hlusta á þáttinn Simmi og Jói á bylgjunni.
Nei, sko, þetta er ósköp einfalt. Hér setjum við þrír. Mætið voru að setja á því headfónan hans ískrar í öllu kerfinu hemmi.
Hvað ertu múið lengi út af því?
Við erum starfskynningu hjá því.
Herðu, rétt á þannig við byrjum á skákinni. Já. Bara að segja þér af því að fyrstu lesbíunar voru að gifta sig í New York.
Til hæma ekki með það.
Já, og það er alveg, þetta er frábært. Kitty Lambert og Cheryl Rudd.
Já, komst ekki.
Nei, þú fyrst bóðskóstað ekki.
Nei.
Ekki.
Ekki að þessu sinni.
Nei.
En þetta er gaman að þessu.
Já, það eru, sko, það sem er skemmtilegt við þetta er að versta er að útvarpshlustendur sjá ekki myndina af þeim. Já. Önnur er nákvæmlega eins og Elton John og hinn eins og Ammans. Þannig að, hérna, það er ekki...
Hún var ekki þetta ófrið kona.
Hver, Ammans, Elton nei. John? Nei, nei.
Já, þetta er myndina af þeim.
Já, þetta er virkilega huggulegt par.
Já, já, þetta er það. Óskuðum innlega til hamingju og á sama tíma er Obama fórsetið að leyfa samkynhneigða hermenn í fyrsta skipti í Bandaríkja her og er það vel og nú styttist í gay pride og þetta eru tvær góðar fréttir fyrir samkynhneigða í heiminum. Hvað? Þetta er það. Þetta eru frábæra fréttir.
Þetta er ekki þannig.
Þetta er bara, þú veist.
Hemmi er alveg mjög.
Grafið í stein. Herðu, skák, þú ert komin hingað Hermann Gunnarsson. Í Barcelona jakkanum með Manchester United úlpuna í húl nærbússonum
já, já, hvernig við sérum það? Sjástu mig frá
því? Já, já að ræða okkur um skák og hérna ástæðan er voðalega einföld ég var að undirbúa þáttinn í vikunni áttæði með því að ég veit ekkit um skák og ég sá þarna frétt þess efnum sem Hannes Lívar var að gera gríðalega góða hluti og ég hugsaði með mér okkur hef ég aldrei veit þessu athygli við eigum áreksmenn í skák við höfum staðið mjög framalega þar, er ekki rétt hjá mér
við eigum fleiri líklega stórmeistara en okkur önnur þjóð með höfðatölu
en af því að þetta er ekki hasar svona á að horfa Nei. Þá hefur þetta kannski verið svolítið jaðarsport í vinsældum er það ekki?
Já sko, það hefur farið gengið upp og niður í skákinni og til dæmis var mikil skálbylgja upp á 1950 þegar að ungur strákur kom fram á sjónvarpsviði, Friðrik Ólafsson og þá snýrist allt þá tróðfylltist hér sjómannaskólin þegar hann teldi einví yfir Bent Lassen og þjóðin fylltist öll grant með þessu svo hefur þetta komið í hæðum og lægðum eins og gengur
og við hann kennt Friðriks mótið það ekki?
Jú, hvað ég held að vera sér að Friðrik eða?
Það er Friðrik Þór
Nei, svo hvað fengum við hingað þetta er frægasta einvígi síðustu aldar Fischer og Spassky og þá kom mikið gróska og í framhalda því eignuðustu við bara fjóra stórmeistara bara á næstu tveimur árum eftir það
Fórstu á það einvígi?
Já, já, ég mætti þar alveg stífur og fættur það var líka alltaf spurning mest að spenna var hvort það mætti til leiks
Einmitt
En,
já, fyrsirinn
já, já, en já. Svo hefur þetta nú verið svona kannski örlítið lagd því að þeir hafa dregið sér svolítið út þessir stórmeistarar okkar, nema Hannes Lívar til dæmis, hann er að gera frábæra hluti eins og hann nefndir í Tékklandi, hann er efstur á alþjóðlegu skákmótið, hann er búsettur þar.
Í Tékklandi?
Já.
Atvinnumaður í skák?
Já, atvinnumaður í skák og hann er efstur og þannig eru meðal annars 50 stórmeistarar og hann er, það er bara ein umferð og ég held hann að ég jafntefli í dag til þess að tryggja sig sigur og það er bara alveg frábært
og það er einmitt það sem vakti athygli mína og hér ætla ég að grípa ofan í skák ég sem sagt, ég fór inn á vef hérna, það sem að er svona skák blogg síða það sem menn skiptast á skoðunum og er að ræða svona leikina og það er svaka að spenna og það er allir svolítið svona beinstífir á því og spenntir mikli skák áhuga menn sko og hér er sem sagt Hannes Lívar Stefánsson með hvít og Konstantín Tjernisjóf með svart
svo þekkti.
Og hér hérna í fyrsta leik þá er sem sagt þá leikur Konstantín D4-S6, C4-B6 og E4-B7 og þá segir hér í umsagnarkerfi að svona teflir Tjernisjóf með svo góðum árangri Hannes hefur verið búin að skoða þetta fyrir skákina hann var meðal annars búin að vinna eina skák með þessu afbrigði fyrir mótinu og svo er hér tekið fram að Tony Miles teldi svona í gamla daga, til dæmis var framhald í skák hans við Brown í Tilburg 1978 BT3, EXF5, DH5 G6-7 FX-G6, BG-7 og allt í háa lofti
Þetta er frábært útvarpsmaður
og allt í háa lofti
þá sprengjar hann upp
sprengjum
þá sprengjar hann upp
en hvaða tölur eru þau hvað eru B, E, 6, G
ég veit ekki hvernig sko, þeir eru frá fáfróðir að það eru með halva verið nóg þetta náttúrulega íþrótt sem að byggja svolítið á greind og það já, ekki allir sem að
komast þau eru greinda skertir sko?
Neða sko málið að skák ákveðlega þroskandi fyrir til að unga sem aldna og
en í háa lofti hemmi, hvað það ekkert í háa lofti þannig?
Jú sko, þetta gerist í þögninni þetta eins og þetta lýsa eins og bandarískir þölir að lýsa golfmóti og eru út á velli og þeir kvísla þessu og til þess að trublinga auðvitað þetta alveg sallar rólegt sko, þarna umhverfi sem þið sitt í þeir þarna bara afsýðis og það allt vitlust inn á borðinu
já, já.
En það náttúrulega svo mikið sem gengur á og til þess að einfalda þetta svolítið fyrir ykkur að þá vil ég stundum líka skákinni við fótbolta það að segja án hávaða og leikskipulagið, þú varst að tala þarna þetta eru leikaðferðir það eru til alveg margskonar upphafs stef í skákinni
Kongin dvers til dæmis
Já, aljekin vörn, karo kann vörn, drottningabragð ensku leikur, indvesku vörn og svo fram með sikilega vörn
Aha.
þar leikur kongspeðinu fram með tvoreiti og svo kemur hinn með CF5 og
Aha.
ég ætla ekki að fara út í þetta en þetta eru bara leikaðferðir alveg eins og íslenska landslið til hans í handbolta og fótbolta það er bara spilað leikkerfi þarna þetta og svo þekkja það allir það sem að skákin byggist á eru þetta fyrir þess að sem er lengst eru komnir er að finna út einhverja nýjungar til þess að brjóta þetta og komast út úr þessari leikaferði að teóriu, til dæmis ef óvanur tefli við stórmeistara, þá reynir hann að koma leik einhverjum óvæntum leik sem hinn þarf að fara að hugsa
Og þá ætla ég nú að fá að grípa
hérna. Því annars geta þeir telt alveg án þess að hugsa.
Já, einmitt.
Og
þurfa ekki að spá.
Og þetta eru náttúrulega í mörgum tilvikum svona límheilar.
Það þeir hljóta þurfa að vera það.
Já, sko, þeir eru það og ég get nefnt sem dæmi að Fisser sem hingað kom, hann var einhverju sinni að ferðast á mót sem Friðrik tók þátt í. Satt þar við hliðin á Paul Keres, fyrirrandi heimsmeistara. Og þeir tóku nokkra hraðskákir. Og það var bara gaman að því og þá fór 3-3 svona þetta var með svona vasatabli og þá sagði ég mitt kersi að nú standa leikar þannig 3-3 hér og við erum búin að tefla 8 skákir áður og þar líka staðan jöfn sko þannig, og þá sagði Fisser nei sko við teldum hérna það var sko 7 árum áður og teldum við líka í flugvél 6 skákir svona vasatabli og þá vann ég sko 5 og svo rifja hann þar upp leik fyrir leik
og mundið er alveg
allar
hvað ertu að segja?
Alla leikina og þetta er sama ég fekk það ánægði að kynnast Kasparov og Karpov og fengu þá Helgi Ólafsson hinga til hans heimsmeistarana og sem eru ótrúlegir menn og þeir og þá fekk ég mitt Kasparov þá var hann til heimsmeistara til þess að gera eitthvað sem hann hafði aldrei gert áður og það var að tefla blindskák í sjónvarpi við heimsmeistara Sveina sem var Helgi Ás Grétarsson og það var mögnuð stund í sjónvarsal því að það var ekkit skákborð
Já, blindskák er þá semst þannig að þeir hugsa bara leikina
Já, og segja. Já, og
segja þá BTX 5,
já, já,
6
Já, og hinn svarar og síðan bara teflaðir án þess að horfa á einhverja skákmenn eða borð
Hvað er þetta að segja? Muna bara hverja stöðu
Við ætlum að hafa skákborðið en enga menn en Kaspar neitaði því ekkert svindlíðna, það má ekkert vera Og heimsmyndi í þessu held ég að negi Argentínumarinn Nætor hann teldi samtímis við 52 Og þá var hann inn í herbyggi og 52 sjáandi með töflin fyrir fram að sig og hann kalla leikina.
Hvað er að frétta?
Já, hvað er að frétta? Og svo er menna að tala greindavísstölu. Sko, en mér var búið að taka þátt núna fyrir síðast er Reykjavíkur skákmót í svona blindskák við ukraískan stórmeistara. Hann teldi við 10 upp í Arionbanka, nei MP-banka. Og þetta var ekkert mál, hann satt þetta bara fekk sér kaffi.
Og vann á alla?
Já, hann tapaði einni skák, hann reyndar Guðfríður Lilja, var hann með barnið sitt á brjósti og skákdrottning.
Einmitt.
Og hún bauði hann á jafntefli og hann bara, sem sannur herramöður, hann bara gaf skákina. En hann fór létt með okkur hinna, sko, það var ekkert vandamál og
þetta er
ekkert að horfa á skákborð.
Ég ætla að grípa þeim svo hann í eina lýsingu hér, strókar. Hérna, þetta er æðislega spennandi. Þá er sko, hérna, við erum konin í þriða leik, sko, Hannes hefur telt ágætlega og tíminn hefur jafnast, staðan er samt betri á svartan, hann stefnir á að leika D5. Ég trúi þess ekki, Hannes að vinna HXF4 og tjaldið.
Já, tjaldið, þá svo, er skákin búin.
Já, svo segir Þórir, furðulegu blöndir aðra skákina í röð. Gurnum hlýtur að hafa yfirsést mátið á F8.
Já.
Svo kemur bara game over, 1-0.
Já, þetta eru íslenski skákmenn og áhugamenn sem eru að fylgjast með á netinu, skákonum hjá Hannesi. Og þá koma þeir með sína lýsingar á þessu.
Já, svo segir hér, sem sullafótafræðingur, þá verð ég svo að lýsa yfir gríðalegri ánægjum minni með þá ákvörðun Hannesar að fórna riddaranum á F2 í sjöttuðum fyrir gær.
Já.
Hvað, tölvurnar sjá kannski gegnum þetta fyrir rest, en fyrir venjulegan mann þá var ekkert gaman að fá svona sull í andlitið frá róbótinum.
Nei.
Hvað þetta?
Þetta eru náttúrulega bara pælingar íslenskra skákmanna skákirnar
hjá okay.
Hannes eða núti.
Mér sýnist þetta að vera H-teórían í 8DD3 afbreiðinu.
Já, já.
Nú kemur svartur með nýjan leik.
Já. þetta er alveg sama og svo koma nýjir leikir í fótboltan með leikmönnum eins og Messi og svo laus og ný tækni. En þetta ber alltaf sama brunni. Þetta er nú verð kónginninn, það er markvörðurinn og drottninginn í sendurinn og
svo. Já, það sem að mér hefur alltaf fundist, mér finnst alltaf gaman þegar menn að tefla skoska leikinn að sjá hann telda hann á hærri levelum af því að þessi RX-C6 variantur
það er riddari
sem er kendur við Kasparov
það er riddari C6
ég myndi segja að klassikalínan með BE3 hún miklu betur þrætt Já, þá ertu kannski með jafna stað hún mjög dýnamísk sko og ef þú ert með hálfofna bjelínu, þá getur alltaf sprengt miðborðið með F5
Herðu, nú þú afreksmaður gamall, Jói úr handboltanum og fótboltanum
Hann er alveg með þetta, Hemmi
Þú ert gamall afreksmaður í íþrótta, handbolt og fótbolt
Já, já, ég veit nú
ekki hvort Hvernig myndur þú skýra alltaf með Kæró afbreyði í handboltanum?
Kæró? Ég myndi sennilega bara harpja sem í drasl og reyna að vera í það
marki Landslið er að spila þetta Þú lítur að þekka
Er það?
Já, já
Nei,
það
ég
er eina leikaferðunum landsliðsins
Mér var aldrei hleypt inn einn leikskipulag Ég var bara látin hoppa og verja og var tekin út á í sókninni
Annars orðið sko það eins og við nefndi á þannig Friðrik er svona og vissan hátt frumkvöld svona stórumeistarinn okkar fyrsti og þetta var virkilega gaman að fylgjast með honum og svo einn þeirra var læri faðir minn Siggi sig á útarpinu sem var yfir maður minn
Þú er reyna að taka hann fyrir okkur
Hann var sko, hann var mikið náhuga á skák
Sigurður Sigurðsson
Já, og en hann var ekki svona mikið sérfræðingur eins og Friðrik og náttúrulega og gat þar alveg ekki spurt hann alveg út í nákvæmlega í skákina
Nei.
En svo var það einhverju sinni að ég fekk nú góðan skóla Ég fekk góðan skóla hérna neyra á fréttastofu útarsins í skólagötu Þar var Siggi vara fréttastjóri Og eitt af því sem er gert var að það var að hann komið þá tillögu að svona halda smá fund daginn eftir fréttatímana sko, sem voru daginn áður og fara svona yfir þá. Þannig að leggja ásla menn var í stuttorðir, gagnorðir og þannig að þeir kæmi öllu til skila á skemmri tíma því að fréttatími var knappur. Og svo náði hann þessu til stuðnís í viðtal sem hann sjálfur hafði tekið við Friðrik. Og leið okkur að heyra hvernig menn ættu virkilega ná útur við meðlandarum öllu á sinn skemmstum tíma. Og það var einhvern veginn svona.
Hvemið þið sæl, í gerð fór Friðrik Ólafsson til landsins eftir að hafa verið á tveimur stórmótum erlendis, annars vegar í Las Palmas og hins vegar í Barcelona. Og það er skemmt frá því að segja að Friðrik fór með sigur úr bítum, bara sigur úr bítum á mótunni í Las Palmas, en var í öðru sæti í Barcelona. Og Friðrik er komin til landsins og óskaði til hamingju með þetta Friðrik. Takk. Og já, og það var einmitt í mótunni þar sem að þú verður í öðru sæti, þá teflur við Bent Larsen í næst síðustu umferðinni og þá ert þú alveg með gjörunni tafl. Nei, nei. Já, nei, ég meina, þú varst í erfileikum þarna við Larsen og tapar þeirri skák og það verður í öðru sæti. En í mótinu þannig í Las Palmas, þá ert þú alveg með allar skákirnar nánast unnar. Nei, já, já, nei, þú varst í lentur auðvitað í erfileikum. En þú varst þess að komin til landsins og með þess, eftir hennar þessa glæsilegu frægðar för og ég bara óskaði innlega til hamingju. Rætt var við frýri góða
Hahahaha En þetta er, henni, þetta er
þetta er að vera gagnorður ekki vera röfla við viðkomandi.
En sko, ég hef aldrei ég hef aldrei skilið þetta með ykkur íþróttafréttamenn. Þið takið viðtöl eftir leiki og hér er komin Bjarni Guðjónsson. Þið voru frábærir þessum leik. Já. Þið voru ansi vel stemtur og ykkur gekk vel að yfirbúið anstæðingin. Já.
Þetta er sama.
Það sem að kemst næst spurningu, það er þeir að segja Eru þið ekki rosalega vel stemdir og ætlið ykkur sigur í næsta leik? Jú, það
er Besta spurningin er hvernig leggst leikur nýðir?
Emitt
Mjög illa
Ég býð eftir því svari
Þetta er alveg ótrúlegt Íþróttafréttamenn þylja staðreyndir leiksins og fá samþykki frá þeim sem er taka viðtal við Svo er viðtalið búið Alltaf
Þetta er bara svona
Ótrúlegt en satt
Nei, þetta er enn það er svo gaman
Þú verður að taka meira
Meir?
Já Hann er alveg stórkóðurinn að læra hann
Já, það er sko best þegar að frægasti dagur íslenskri íþróttasögu var 1951 og unnu íslendinga svíja á meðlavellunum 4-3 sem frægt er Sama kvöld var Siggi að lýsa landskeppni íslendinga við normenn og dani sem var á Bíslett í Norri og bæði normenn og danir voru með miklu sterkara lið en þarna höfðu við Klásenbræður og Kúsebí og svona og nú Siggi fekk nú ekki samband fyrir eftir að 100 metra hlaupi var búið og þurfti að lýsa því og var einn að lýsa því og bjóð til hörku spennu og lét Klásen Hauk vinna þetta bara og allt var vitlaust og trilltist í klefanum, bjóð þetta bara til sem ég átti eftir að lendi í sjálfur að búa svona til, ég var að lýsa ástökki, ég fjórum greinum í einu svo þegar að koma ástökkinu í landskeppni þá var búið að fara með ástök súlunar ég þurfti að láta Íslending vinna en svo var komið að sterkustu greini að svona magnuðist að 800 metra hlaup og þá voru tveir keppindi frá Íslandi tveir frá Noregi og tveir frá Danmörk og Danindir áttu Evrópameistara og náttúrulega örug að tvö fyrstu sætin og búningarnir voru þannig sko að Íslendingarnir voru í hvítum hlýrabólum og bláum buxum en Danir í rauðum hlýrabólum og hvítum buxum og normenn sem sagt í rauðum buxum og hvítum bólum
okay.
svo bara hlaupa þeirra stað og allt í góð og Siggir eitthvað svona lýsa spjótkastinu eitthvað og svona svo kemur hann eitthvað inn í þetta 300 metrar eru búnir og hér er heldur líf stór tíndaferðir í það eru normenn sem hafa tekið yfirburða fórstu, þeir eru hérna að hlaupa þetta langfyrstir og þeir eru konum við 30 metra fórskot og svo eru það Íslendingarnir og dagarnir þetta er ekki þeirra dagur það var dregist verulega aftur úr og svo er hann búið með svona 400-500 metra að þá er einhver þannig dani sem pikkar í hann sko. Því að þá heyrir hann alltaf að tala normenna þá voru þeir sem voru auðvitað aftasti sko. Og segir við Sigga því ég denska já, þegar nú er heldur betur að gerast 10-800 metra laupinu það eru daniti sem að fengi vítamínsbröyti í resen og þeir taka á rás og fram úr íslendingunum og nú er þeir konni fram nú normennunum það er þetta að verða vitlaust og íslendingarnir gefa ekkit eftir þeir fara fram úr normennunum og daniti koma að það danin sem kemur í markið 30 metrum á þetta og svo kemur Íslendingur hann í öðru seti og svo kemur Danin og þetta er algjör segjum við Íslendinga og hann snýr þessu við bara 300 metrum þetta er að kunna lýsa íþrótt
já, í útarpi
í útarpi svo sagði ég til að við Sigga sko að vorum eitthvað að ræða eftir hann var hættur og þá sagði ég við hann og við hann átt marga snjalla tugþrautamenn sem er nú eitt að erfiðasta í frálsum íþróttum Örn Klásen var nú á heimsmæli hvaða einn besti í heimurum á sínu tíma svo voru menni svo Valbjörn Þollásson og hvað er svona merkilegt við Valbjörn ég sagði það nú hann er nú að hlaupa núna 1500 metra, það var alltaf erfiðasta greinin bara á fjórum mínútum og 30 sekundum sem bara allt í lagi ég er tugþrautamann og svo stekkur hann 4:40 stangastökki já, já, er það nokkuð sérstætt með svona löngu tilöfi
þetta er ágætti.
Þetta er lokaórin. Hermann Gunnarsson Haugdal, þakka þér fyrir þitt innlit.
Já, já, svo verðum við eftir haldið við að Áskir Pálmur með mér. Allt ég verði nú
eitthvað. Hérðu, ég, við erum engu bættari með þetta.
En, nei, ja, ja, en við skulum endilega halda skáknámskeið.
Blindskáknámskeið.